Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kuvendi i Kosovës duhet të ketë një rol shumë më aktiv në procesin e dialogut dhe marrëveshjeve të arritura me Serbinë, është thënë një debat organizuar ndërmjet shefave të grupeve parlamentare dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile.
Komisioni i ri për shënjimin e kufirit të Kosovës thotë se janë vërejtur parregullsi që ka bërë ish komisioni. A ka nevoj Kosova të marrë kredi nga institucionet financiare ndërkombëtare? Eksperti Muhammed Sadiku shprehet.
Kosova ka nevoj të merë sa më shumë kredi ndërkombëtare për projektet me qëllim të zbutjes për frisë saj.
Por rështrohet pyetja se a ka pasur përfitime Kosova nga kreditë që i ka marrë deri tash. Eksperti tjetër Agim Shahini thotë:
Nuk mund të lavdrohëm që kemi pas përfitime të mëdha aq sa kanë pas vende ndryshme të botës.
Gjatë këtij programi sot e premte 6 tetor 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Fushata ndërkombëtare për ndaljen e armatimit atomik e ka fituar çmimin Nobel për paqe për vitin 2017, ka shpallur sot Komiteti Norvegjez i Nobelit në Oslo. Në raportin më të ri të Kombeve të Bashkuara, thuhet se më se 8000 fëmijë janë vrarë ose plagosur në konfliktet armatosura në gjithë botën vitin e kaluar, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, tha se këto vrasje janë të papranueshme. Në kuadër të rubrikës On të rregullt ekspoze, e trajtojmë çështjen e Katalonjës në Spanjë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës duhet të ketë rol më domethënës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, u tha sot në një debat në Prishtinë, në të cilin kanë marrë pjesë shefat e grupeve parlamentare dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Derisa përfaqësues të partive në koalicionin qeveritar të Kosovës kanë kërkuar më tepër transparencë, përfaqësues të opozitës kanë insistuar që kuvendi të jetë qendër e dialogut me Serbinë dhe janë shprehur fuqishëm kundër idesë që dialogu të kalojë në kompetencë të presidencës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës duhet të ketë një rol shumë më aktiv në procesin e dialogut dhe marrëveshjeve të arritura me Serbinë, është thënë një debat organizuar ndërmjet shefave të grupeve parlamentare dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Në këtë debat janë prezantuar qëndrime të ndryshme nga partitë në pushtet dhe ato në opozitë rreth çësjes dhe mënyrës së vazhdimit të bisedimeve në Bruksel, të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq është theksuar nevoja ndryshimit të agjendës, formatit dhe aspektit të zbatimit të marrëveshjeve. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Elmir Reçica, kërkoi transparencë më të madhe në lidhje me procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Dhe çdo marrëveshje rreth dialogut, për dialogun dhe për çështjet e caktuara me Serbinë, parlamenti duhet të jetë i pyetur, duhet të jetë i informuar dhe ata që e urheqin dialogun, kushdo që ofte institucioneve,
Diskutimet mes shefave të grupeve parlamentare janë organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Aty është përmend edhe kërkesa presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për fazën e ardhshme të dialogut të krijohet një ekip i unitetit nga të gjitha instancat politike në vend. Një ide e tillë sërisht është hedhur poshtë nga opozita. Glauk Konjufca, shef i grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje, tha se ndërlikueshmëria e këtij dialogu imponon një koordinim të gjitha institucioneve, kurse kuvendi i Kosovës sipas tij duhet të jetë në qendër të këtij procesi.
Dialogu me Serbinë është shumë e rëndësishme të kthehet kuvendit të Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të jetë epiqendra e këtij dialogu, konceptuesi dhe ndërtuesi i këtij dialogu me Serbinë, gjithnjë në bashkëpunim edhe me qeverinë.
Mirpo ka vijuar ai, vetëvendosja refuzon strategjinë e presidentit Hashim Thaçi dhe nuk do t'i bashkohet atij.
Sepse është një avanturë politike shumë e rrezikshme. Sa ishte kryeministër, dialogu ishte nën mandatin e tij. Tash që u bë president, kënë pyeti Hashim Thaçi, që dialogu t'i kalon te presidentit. A janë këto çështje institucionale dhe çështje të demokracisë apo janë probleme private të një njeriu?
Ndërkaq Ahmeti Sufi, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se dialogu me Serbinë duhet të ketë format dhe agjendë tjetër. Edhe Isufi shtroi nevojën që për dialogun me Serbinë qeveria t'i raportoj kuvendit.
dhe përveç marrjes pjesë në krijimin e një platforme e cila do të përcaktonte saktë se cilat do të jenë segmentet e bisedimeve, po ashtu edhe nga përfaqësues të cilët marrin pjesë në bisedimin me emër të shtetit Kosovës të raportojë Kuvendit Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se pasi 6 viteve që nga fillimi i dialogut në Bruksel, kohëve të fundit përveç ngecjes në planin e zbatimit të marrëveshjeve, raportet në mes Kosovës dhe Serbisë janë tensionuar. Deri me tani Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, përfshirë dhe marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila parashef formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas Bashkimit Evropian është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje me procesin e integrimit evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Shtetror në Kosovë deri tash i ka mbajtur disa takime pune, në të cilat në mënyrë të organizuar ka analizuar pjesë të materialeve të punës së ish Komisionit Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror. Kryesuesi i Komisionit të Ri Shtetror, Shpejtim Bulliqi, i tha Radios Evropa e Lirë se në fillim janë vërejtur paregullësi që i ka bërë ish Komisioni. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror ka marrë kompetenca shtesë dhe po i shqyrton dokumentet dhe faktet ekzistuese në lidhje me shënimin e vijës së kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Shpejtim Bulliqi, kryesuesi i Komisionit Shtetror, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se komisioni ka nisur punën dhe do të bëjë një analizë të raportit të komisionit paraprak. Ai tha që në fillim janë vërejtur paraqitësi që ka bërë ish Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror.
Janë një serë paraqitësish dhe prej asaj që kemi arritur deri tash me pak. Qysh në start vërehet një të kalimi kompetencat ati komision. Ai komision nuk ka pas të drejt të bëjë delimitacion të ri, kufirit me Kosovës dhe Madhëzi, për faktin që ka egzistu një kufir, i delimituar, që nga vitin 1926.
Si pas ti, kompetencat e komisionit kanë qenë vetëm të gjej pikat kufitare ku ka kaluar linja kufitare. Bulliqi tha se analiza du të bëhet edhe në aspektin e drejtësisë ndërkombëtare, fakteve hartografike, natyrore dhe atyre në geodezi.
Dhe kur të analizohen krejt të gjona, sigurisht që do të kemi nevojen që ti bëjmë në disa vizitat të drejt për drejt të teren.
Ndërkohë, Ali Lajçi, deputeti i Kuvendit të Kosovës, nga lëvizja vetëvendosje, tha se nga Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror pritet punë drejt, pasi që sipas tij demarkacioni me Malin e Zi është një çështje që duhet zgjidhur.
Ne duhet ta bëjmë një demarkim të mirë, sigurt, paqësor, edhe të mos i lëmë gatresat me brezat të tjerë. Ne duhet më dal krejt me bota në analizat. Tëm gjithë faktor që quajnë drejtësoj e argumentet e gjithanshme që jonë të bëllshme, por që duen të merën ato që radhisin pikat që a korku mokna.
Ndërkohë, sipas kryesuesit e Komisionit të Ri Shtetror, Shpejtim Bulliqi, në gjithë këtë proces, rivlerësimi janë ftuar edhe përfaqësues ndërkombëtarë edhe të gjithë ata që janë të interesuar që të ndihmojnë në zhbllokimin e situatës. Megjithatë, Bulliqi thotë se komisioni jep llogari atyre që e kanë formuar.
Ne nuk jemi komision që në kriju nga faktorin ndërkombëtar, po jemi komision që në kanë kriju institucionet e vendit dhe përgjegjësia ju e kemi institucioneve tona. Sigurisht që ne gatshëm të hapur me të gjithë faktorët relevant të ulmit, ta diskutojmë problemin, ta diskutojmë ku janë ndryshimet, ku janë problemet, ku janë defektet e këtij procesi.
Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror deri më tash ka mbajtur disa takime pune në të cilat në mënyrë të organizuar ka analizuar pjesë të materialeve të punës të ish Komisionit Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror. Komisioni ka konkluduar se ka një nevojë edhe për një numër të konsiderueshëm të materialeve shtesë, të cilat, siç është thënë, do të kërkohen me shkrim nga disa institucione përkatëse. Drejtuesit e komisionit thonë se janë duke punuar profesionalisht me përgjegjësi, me përkushtim dhe me synime të përbashkëta për të zbatuar vendimin e qeverisë së Kosovës. Deputetët e opozitës në legislaturën e kaluar të Kuvendit të Kosovës kanë thënë se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Antarësimi i Kosovës në organizatat financiare ndërkombëtare paraqet të mundësi të mirë për zhvillim ekonomik, por kjo rrethane nuk po shfrytëzohet si duhet nga institucionet e Kosovës, thonë ekspertët ekonomik në Prishtinë. Derisa Muhammed Sadiku konsideron se këto institucione nuk ia dolën të krijojnë projekte zhvillimore për ta pasur mbështetjen e këtyre organizatave, eksperti tjetër Agim Shahini konsideron se rritja ekonomike në Kosovë do të ishte më e lartë, sikur autoritetet të dinin të absorbonin më tepër mbështetje financiare. Rrjedhimisht e konsiderohet se Kosova nuk ka pasur përfitime të mëdha nga këto organizata krahasuar me vendet e tjera. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova nuk ka arritur të përfitojë mjaftueshëm mbështetje financiare nga mekanizma ndërkombëtar, antare së cilës prej disa prej tyre është që nga viti 2009 vlerësojnë ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve. Kosova me një popullsi prej afër 2 milion banor me nivel të lartë të papunësisë në rreth 28%, deri më tani ka arritur të marrë kredi nga mekanizmat financiar ndërkombëtar në vlerë prej afër vetëm 1 miliard euro. Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Agjencia Gjermane për Ndërtim, janë disa nga kreditorët. Shprehur në përqindje, borxhi publik ka arritur në rreth 15% të brutoproduktit vendor. Kjo vlerë borxhit të përgjithshëm publik nga ekspert për çështje ekonomike konsiderohet e pamjaftueshme për zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale që ka vendi. Profesori ekonomist Muhammed Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se antarësimi i Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar ka krijuar një mundësi për zhvillimin ekonomik të vendit, por që kjo nuk po shfrytëzohet si duhet nga institucionet e Kosovës. Kosova, shton Sadiku, nuk ka arritur të absorbojë mjaftueshëm kredit të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare, pasi që sipas tij nuk arriti të krijojë projekte të duhura zhvillimore, të cilat do të merrnin për krahjen e këtyre institucioneve.
Është fat i mirë që Kosova është brenda këtyre institucioneve ndërkombëtare, por do të ishte më mirë që Kosova të ndërtonte edhe me tuti kapacitetin nëpër ministritë e linjes në mënyrë që të dinë kërkesat e veta, të arsytojë kërkesat e veta nëpërmes projekteve dhe të dinë që të implementojë këto në mënyrë që vërtet Kosova të bëhet përfituese e një mend në këtë fazë të zhvillimeve ku Kosova bruto produktin për kokë banore ka rreth 3000 euro e që duhet të them se është më i ulti në Evropë, edhe është i ulti edhe në përmasa botërore.
Ai shton se ekziston mundësia që Kosova të tregojë mençuri qeverisëse dhe të bëjë përgatitjen e projekteve të shumta në mënyrë që këto institucione të tregojnë mbështetjen e tyre.
Kosova ka nevojë të merë sa më shumë kredi ndërkombëtar për projektet me qëllim të zbutjes së varfërisë së saj. Prandaj Kosova duhet të përshpejtojë hapat e vet, duhet të bëjë projektet e veta të infrastrukturës në mënyrë që të i kalojë situatën tanishme kur vetëm kredia është dhe mjetet buxhetore janë burimi më i sigurt i zhvillimit.
Kosova për gjatë viteve nuk ka arritur të shënojë rritje ekonomike mbi 4% si një përqindje domosdoshme për zhvillim ekonomik dhe zbutje të papunësisë. Kjo rritje ekonomike sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini do të mund të shënonte rritje, sikurse Kosova të dinte të absorbonte më shumë mbështetje financiare nga mekanizmat ndërkombëtar.
Kosova ka shënuar progres në disa mekanizma ndërkombëtar në antarësimin e tyre, por shfrytëzimi nga këto antarësime në fonde ndryshme financiare në mekanizmat financiare nuk ka qenë nivelin e duhur për shkak se na ka mungu përvoja për të thithë sa më shumë fonde, mbështetje dhe kjo nuk mund të lavdrohum që kemi pas përfitime të mëdha aqë sa kanë pas vendet ndryshme të botës.
Ministri i Financave Bedri Hamza ka paralajmëruar së fundi se nëse ka projekte të cilat kanë kthim dhe arsyeshmëri, do të negociohet me mekanizmat financiar ndërkombëtar. Ai ka thënë se është për rritje të borxhit publik, por me kujdes të shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komuna Çajir në Shkup është e banuar dendur dhe ajo në këtë aspekt e konsiderohet se paraqet njërin prej territoreve më të dendura në Evropë. Para zgjedhjeve lokale në Maqedoni, disa banor kërkojnë që udhëhecit e rinje të rënojnë në ndërtimet pa leje në mënyrë që të mund të lëvizet më lehtë, ndërsa disa të tjerë kërkojnë zgjidhjen e problemit të kanalizimit dhe të infrastrukturës. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e komunës së Çairit të Shkupit, e cila në vete përmban rreth 65.000 banor në një sipërfaqe prej 3.5 kilometra katror, duke e bërë kështu komunën më të dendur jo vetëm në Maqedoni, po edhe në Evropë, si më problematike fokusojnë çështjet që ndërlidhen me infrastrukturën. Arif Arifi, rreth 70 vjeçar, thotë se dy dekadat e fundit në lagjen Seraf të Çairit të Shkupit ku jeton, rrugët janë dëmtuar te imase dhe ndërtimet e fundit e kanë stërngarkuar qarkullimin, duke e bërë të pamundur, siç thot ai, hyrje në shtëpi.
Mas shumë ti na pengojnë kerët, mas shumë ti që sun hinë shpetone, ti s'munësh me shkun shpetone me një as drumë me shtënjë, as mellë me shtënjë, as gjenoz dhe me qitë, as kur gjonë hirë.
Nga ana tjetër, Mirsad Kurtishi, nga kryetari i ri i komunës së Çairit, pret që të gjitha ndërtimet e egra të rënohen, të mund të frymojë lirshëm.
Kryesisht ai duhet, shembull këto që janë ndërtimet baleje, të duhet të prishen më njëherë. Dhe qëtë diçka krejtë normale, nuk e di. Nuk e di, ne kina mbetë shumë më masë më duke se ka ana e Maqedonasve.
Me shtimin e banorve në komunën e Çairit, është rritur dhe numri nxënësve, ndërkohë që në një klas në shkollat e komunës e Çairit, edhe kundër regulativës ligjore mësojnë mbi 40 nxënës në një klas. Banorët e kësaj komune kërkojnë ndërtimin e shkollave si dhe hapsirave të gjelbërta për fëmijët.
Prioritet, gjelbrimi pak, ma shumë për fëmijë tonë, në arsim pak. Infrastruktur.
Thot Erdoğan Yaşari, përderisa shqyqyriu nga komuna e Çairit si më problematike fokuson kanalizimin si dhe punime që bëhen nga dalë në këto komun.
Pa të gjitha janë mange. Ka, do më thonë, të kanalizimi, të një rrugë që atë të na kanë njësën para di vjetë, e kanë kri në kanolin, e kanë shtini cevë, edhe kanë shku që di vjetë jenë në përbalt të hezë. Dëmohan, e njësi një punë nuk e krinë se sa do.
A i thotë se drejtuesi i ri, komunës e Çairit duhet angazhohet që të paktën në parku në njohur si parku i Çairit, vëndi vatëm ku mblidhen më të mëshuarit dhe një hapsir të veçant ku të të mblidheshin pensionistët.
Fakire, na si pensionista kretë, dëmohanon, kjo tri lagjet, Çairi, Gazivoba, Servova kanë një park që atje. Në atë park, aja vonë, si që më thonën, aja nuk është atë për një mahal, aja në një pjesë e Shkupit vjetër, që atje kanë atë për atje, s'ma që shdush, një toalet së nështë atë i vënum.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike të emisionit, transmetojmë rubriken tonë të rregullt javore ekspoze, në të cilën kësaj radhe trajtohet çështja Katalonjës në Spanjë. Referendumi i tashëm për pavarësi ka shkaktuar tensione me qeverinë qendrore në Madrid, ndërsa për këtë rast po bëhen edhe krahasime të tjera. Këtë materiale ka përgatitur Valona Tela.
Kombë rajon spanjol shtet potencial, sido që të quhet Katalonia e ka futur Spanjën në kriz, etja saj për pavarësi ka arritur momentin kritik, ashtu edhe frika për një konflikt të nxehtë në zemër të Evropës. Marrëdhënia e komplikuar e Spanjës me rajonin e Katalonisë po hynë në ujëra të turbullt. Madridi po bën përpjekje dëshpëruese për të parandaluar shkëputjen e saj. Pamjet të dhunës së pakufizuar të policisë në referendumin e 1 tetorit në Kataloni, nuk do të harrohen shpejt dhe zyrtarët katalanas kanë paralajmëruar se do të shpallin pavarësinë brenda pak ditësh.
Me gjasë këtë fundjavë, ose në fillim të javës së ardhshme.
Madridi thirret në kushtetutën që e përkufizon Spanjën si territor të pandashëm. Me kushtetutë, referendum mund të organizoj vetëm qeveria qendrore, ndërsa në rast të kërkesës së Katalonisë për shkëputje eventuale, do të duhet të deklarohen të gjithë qytetarët e vendit. Katalonia ka mbajtur referendumin duke qenë pak kënaqur me kufizimin e autonomisë në vitin 2010 dhe me derdhjen e parave të saj në Madrid. Mbi 90% e votuesve kanë mbështetur pavarësinë. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy, i cili sigurisht se ka shpallur jo kushtetues referendumin e Katalonisë, ka autoritet për të shkarkuar qeverinë rajonale dhe për të vënë Katalonin nën kontrollin e qeverisë qendrore. Nëse ai dërgon ushtrin për të parandaluar pavarësinë dhe për të marrë kontrollin e institucioneve të Katalonisë, trazirat duken të pashmangshme.
Esperemos que lo hagan ahora. Të
shpresojmë se do ta pranojmë situatën dhe nuk do të insistojmë në gabime, në hapa të rinë, në një rrugë që nuk çon askund.
Zemrim të katalanësit ka shkaktuar edhe fjalimi mbretit. Felipe i ka ofruar mbështetje të plotë qeverisë në Madrid, ndërsa ka akuzuar autoritetet katalanëse për thyerje të parimeve demokratike.
Hoy la sociedad catalana está fracturada.
Shoqëria katalanase është e coptuar dhe e konfrontuar. Këto autoritete i kanë minuar ndjenjat e dashurisë dhe solidaritetit që i kanë mbajtur bashkë të gjithë spanjollët. Sjellja e tyre e papërgjeshme mund të rrezikojë edhe stabilitetin ekonomik dhe social të Katalonisë dhe gjithë Spanjës.
La estabilidad económica y social de Cataluña i dhe toda Espanja.
Fjalimi i mbretit tregon edhe për seriozitetin e situatës. Sipas traditës, monarku i Spanjës mban fjalim televiziv vetëm një herë në vit, në kohë krishtlindjesh dhe nuk ndërhyn në politika të ditës. Por kush mund ta shpëtojë Spanjën nga vetja? Kandidat për të ulur tensionet dhe për të ndërmjetësuar një zgjidhje të negociuar është Bashkimi Evropian, garantuesi de facto i demokracisë spanjolle prej se Spanja është bërë vend antar në vitin 1986. Megjithatë, Brukseli ka thënë se Katalonia është çështje e brendshme e Spanjës dhe se BE nuk ka qëndrim në çështjet e kontestueshme me ligj. BE është e përmbajtur, por Katalonia nuk është unike. Në gjithë Evropën ka grupe që duan të ridefinojnë identitetin dhe refuzojnë shtetin e centralizuar. Brenda Spanjës është edhe rajoni Bask, ku separatistët e ETAs me dekada kanë bërë fushat terrori. Ëndra për pavarësia atje është ngrirë, por nuk është shuar. Jashtë Spanjës është Skocia, është Lombardi në veri të Italisë, Korsika në Francë që kanë po ashtu etje secesioniste. Përpjekja e Spanjës për të ndaluar separatistët katalanës duke përdorur forcë brutale ka ngritur po ashtu pyetjen se sa i respekton ajo norma demokratike 42 vjet pas vdekjes së diktatorit fashist Franco. Shumë të tjerëve u ka kujtuar situata dhe në rajonet të tjera, përfshirë Ballkani në vitet 90 dhe veprimet e Slobodan Miloševićit ndaj republikave jo serbe të Jugosllavisë atëhershme. Dhe në këtë rëmuj, Serbia e ka gjetur momentin e përshtatshëm për të tërhequr paralele midis Katalonisë dhe Kosovës. Përse për BE-n, pavarësia e Kosovës ka qenë pashmangshme, ndërsa çështja e Katalonisë është problem i brendshëm i Spanjës, kanë pyetur autoritetet serbe. Edhe pse qëndrimi i Bashkimit Evropian është se rasti i Kosovës është specifik, një çështje e tillë përsëri do të nxjisë debatin në rajonet separatiste që kërkojnë pavarësi, por për të cilat Perëndimi thotë se nuk kanë bazë. Para së gjithash bëhet fjalë për Osetinë e Jugut, Abkazin dhe Nagorno-Karabakun. Kujtojmë se edhe në rastin e aneksimit të Krimes, Rusia është thirrur në rastin e Kosovës. Gazeta Guardian në një artikull të vetin ka vlerësuar se nëse qeverisja jo e Rajoit mbeten kokëforcisht jo fleksibile, ato rrezikojnë të thyhen. Kontestet e pazidhura etnike zakonisht përkufizohen si konflikte të ngrira, por nëse autoritetet spanjolle përpiqen të ndalin me dhunë pavarësinë e Katalonisë, ajo rrezikon të shndërrohet në konflikt të nxehtë edhe atë në zemër të Evropës.
Ishte kjo rubrika ekspoze që e ka përgatitur Valona Tela. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata ndërkombëtare për ndaljen e armatimit atomik ka fituar sot të çmimin Nobel për paqe për vitin e 2017, ka shpallur Komiteti Norvegjez i Nobelit në Oslo. Arsyetimin e ka paraqitur kryesuesja e Komitetit Norvegjez të Nobelit, Berit Reis Andersen.
The organization is receiving the award for its
Organizata po e merr çmimin për punën e saj për ta tërhequr vëmendjen për pasojat katastrofale humanitare të çfarëdo përdorimit të armatimit atomik dhe për përpjekjet e vazhdueshme për arritjen e marrëveshjes së bazuar në ndalimin e armatimit të tillë, tha Berit Reis Andersen. Ky grup e global i shoqërisë civile, që kërkon implementim të plotë të marrëveshjes për ndalimin e armatimit atomik, është themeluar në vitin 2007 dhe në kuadër të tij veprojnë 468 organizata partnere në 101 vende. Mediat amerikane kanë raportuar mbrëmse hetuesit e Shteteve të Bashkuara kanë pasur intervistë me ish spionin britanik, i cili e kishte përpiluar një dosje kundërthënëse për akuzat lidhur me kontaktet e dyshuara ndërmjet ekipit të fushatës së Donald Trumpit dhe zyrtarëve të Rusisë. Hetuesit që punojnë nën mbikëqyrjen e këshilltarit special amerikan Robert Mueller, i cili e udhëheq hetimin për përzierjen ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar dhe për ndonjë marrëveshje eventuale të fshehtë ndërmjet fushatës së Trump dhe Moskës, janë takuar me ish spionin Christopher Steele më herët të këtë vit, ka raportuar rrjeti CNN. Agjencitë AP dhe Reuters, duke cituar burime të paidentifikuara me njohuri për këtë çështje, kanë raportuar se një takim i tillë ishte konfirmuar. Zoti Steele, ish operativist i lartë i Agjencisë së Inteligjencës së Jashtme Britanike, të njohur me emrin MI6, e ka përpiluar dosjen fillimisht për rivalet republikan të Trumpit. Financimin e raportit më vonë kanë marrë kundërshtarët e demokratëve. Ky dokument përmbante informacion të pambështetur për dyshimet se Rusia posedonte materiale kompromituese për Trumpin. Zoti Trump i ka hedhur poshtë këto pohime, duke i vlerësuar si lajme të rrejshme. Në raportin më të ri të Kombeve të Bashkuara thuhet se më se 8000 fëmijë janë vrarë ose plagosur në konfliktet e armatosura në gjithë botën vitin e kaluar, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se këto vrasje janë të papranueshme. Në raportin vjetor me titull Fëmijët dhe konflikti armatosur, i paraqitur mbrëmë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, theksohet se numri më i madh i viktimave fëmijë është në Afganistan. Prej vitit 2009, Kombet e Bashkuara me 192 anëtar kanë filluar të dokumentojnë viktima civile. Në raport të theksohet se 3512 fëmijë në Afganistan janë vrarë ose kanë mbetur me pasoja trupore në vitin 2016, që është numër më i lartë se një vit më parë për 24%. Në Siri në vitin 2016, kjo shifër ishte 1299 vetë, ndërsa në Jemen 1340. Në raport po ashtu jepet e dhëna se qindra fëmijë ishin viktima të dhunës seksuale pasi ishin sulmuar në shkolla ose kur ishin rekrutuar si ushtarë. Zyrtarët rusë thonë se së paku 16 persona kanë humbur jetën sot herët në mëngjes, pasi një tren u përplas me një autobus në një kalim hekurudhor në lindje të Moskës. Në autobus ishin 10 rrudhtar nga Uzbekistani. Komiteti hetues i Rusisë në një moment njoftoi se ishin vrarë së paku 19 vet, por më vonë këtë shifër e zbriti në 16. Në mesin e të vdekurve është edhe një fëmijë. Udhëtarët e lënduar janë dërguar në spital. Dega rajonale e Ministrisë së Brendshme të Rusisë tha se shoferi autobusit ishte përpjekur t'i kalonte binaret përkundër dritës së kuqe në semafor. Policia tha se askush brenda në tren nuk është vrarë. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë vazhduar kërcënimet anonime për sulme me bomba dhe për këtë arsye po bëhen evakuime masive. Zyrtarët e thanë se më se 1500 vet janë evakuuar nga së paku 5 shkolla në Moskë, pasi gjatë ditës së sotme për një orë janë pranuar afro 30 kërcënime anonime për sulme me bomba. 10.000 njerëz janë evakuuar nga shkollat, qendra tregtare, teatrot, universitetet, hotelet dhe ndërtesat qeveritare në qytetet në gjithë Rusinë prej 10 shtatorit, kur kanë filluar këto kërcënime anonime për sulme me bomba. Drejtori Shërbimit të Sigurisë Federale, Aleksandr Bortnikov, tha dje se 4 shtetas rus të dyshuar për organizimin e valës së kërcënimeve anonime me bomba janë identifikuar. Sipas tij, këta persona jetojnë jashtë Rusisë, por kanë bashkëpunëtor brenda Rusisë. Një zëdhënës i presidentit rusë Vladimir Putin, këto kërcënime i ka vlerësuar si terrorizëm telefonik. Vam, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!